Helo, a chroeso i bennod diweddara podlediad ar y dipyn. Podlediad sy'n trafod dibyniaeth, celfyddydau a llesiant. Mae ar y dipyn yn brosiau creadigol sy'n gweithio fy unigolion sy'n byw fod dibyniaeth. Ac mae'r rhai gofod saff i nhw greu, heb feirniadaeth. Yn y bennod heddiw, dwi'n trafod efo cwnselydd prosiect Carwyn Jones. Roedd Carwyn Jones yn gweithio fyny ym Mangor yn sesiynau ar y dipyn. Roedd ei agwedd, ei presenoldeb, yng nghyd i pawb yn yr ystafell deimlo'n gyfforddus a'n braf a'n saff. Mae Carwyn yn rhywun sydd wedi profi dibyniaeth ei hun, ac yn ystod yn sgwrs ni heddiw mi ydym ni'n trafod y dibyniaeth yma. A sut effaith gafodd prosiect ar y dipyn arno fo fel cwnselydd, ond hefyd fatha unigolion. Falle eich bod chi'n gwrando heddiw, oherwydd bod dibyniaeth yn rhan o'ch bywyd chi. Neu falle bod chi jyst eisiau dysgu mwy am prosiect ar y dipyn. Mewn gwirionedd, does dim ots pam eich bod chi yma. Mond eich bod chi'n cymryd yr amser yma eich eich hun. Felly dowch o hyd i ofod cyfforddus. Rhowch banod y de eich hun. Ffeindiwch rhywle dych chi'n teimlo'n gysurus. A mwynhewch y sgwrs yma efo Carwyn Jones. Wrth i ni drafod, fe all y podlediad hwn godi teimladau anghyfforddus iddo chi. Ond fe all hefyd ddod â bach o gysur i chi. So Carwyn, da ni yn galeri, diolch galeri, a da ni yn recordio penod newydd o'r podlediad ar y dipyn. Carwyn Jones, oedda ti yn gwnselydd hefo ni ar brosiect ar y dipyn pan oedda ni'n neud o'n mis Medi, Mangor. A ni jyst isio gofyn i chdi i ddechrau fo i. Mae ar y dipyn yn brosiect mor... Mae'n rhywbeth eithaf gwahanol, mae'n rhywbeth newydd. So mae o syniadau eithiola sydd wedi dod yn fyw. Ond be nath dy denu di i weithio ar y prosiect pan nath nhw ofyn i chdi?
Cwestiwn da, really. Ond a lot o bethau falle yn cyfrannu at y penderfyniad i wneud. O'n i'n... yn amlwg yn nabod rhai o'r cymeriadau oedd yn trefnu ag ati, ac o'na o'n i'n gwybod bod hwn yn rhywbeth falle oedd y pobl o'n i'n nabod ac yn parchu ac efo diddordeb yn ymwneud â fo, so oedd hwnna'n yn rhan ohono fo. Oedd y syniad o weithio ar rhywbeth o'n i roed wedi gweithio arno o'r blaen yn y denu fi fyd, yn wedig y peth creadigol yma. Mi nes i lefel A celf a dylunio pan mae'n yr ysgol. Ond ar wahân i hwnna, dwi ddim yn teimlo bod fi'n berson creadigol, really. Dwi'n hoffi pethau sy'n defnyddio dychymyg, dwi'n hoffi darllen a bethau fel yna, ond dwi'n yn gallu canu, dwi'n yn gallu dwnsio, ddim yn gallu chwarae offeryn. So mae'r byd creadigol i ryw radd a'n rhywbeth dwi wastad i sort of teimlo ar y tu allan ohono fo. A wedyn hefyd o ran, dwi wedi bod yn gwnselydd rwan, wedi cymhwyso ers rhyw 2-4 blynedd falle, llai falle, ac ar i ryw radd ar gychwyn yng ngyrfa, ac efo diddordeb gweld sut mae pethau fel hyn yn gallu cyfrannu at helpu pobl sydd yn cael trafferthion de. Ac efo nghefndir i fy hun, dwi'n mewn gwellad o ddibyniaeth yn hun ers rhyw 15 mlynedd bellach. Ac wedi gweld buddion cydweithio, gweithio mewn grwpiau. So, ie, yeah, ac o'n i hefyd yn teimlo, er bod fi efo fatha rhyw rôl fel cwnselydd ar y prosiect, o'n i'n gweld o fel cyfle i ddatblygu a gwella fi fy hun mewn ffordd. Hynny yw, o'n i'n teimlo bod na, enwedig ar ôl y cyfnod clo, bod y syniad o gyfarfod efo grŵp o bobl bob wythnos, neu falle bob wythnos oedd o. Oedd hwnna'n apelu at fi de, cos o'n i wedi bod yn stuck yn tŷ fel lot o bobl ar ben yn hun ers blwyddyn a hanner.
Yeah.
So o'na lot o bethau rili really yn cyfrannu at yr penderfyniad i gael yn involved.
Oeddech chi'n deud, wan, a dwi'n newid gofio, dwi'n newid cael atgof o pan oedden ni yn y sesiynau, oeddech chi'n deud y hyd, doeddech chi'n mynd berson credigol. Ond oedd hynna rioed stopio chdi gyfer rhan yn yr gweithgareddau oeddwn i'n neud, oeddech chdi ddim just, dwi'n meddwl beth mor ffres amdano chdi yn ystafell, a o'n i'n gwerthfawrogi, oeddech chdi'n cymryd rhan, oeddech chdi'n sensitif efo gwaith pawb, oeddech chdi'n sensitif am gwaith dy hun, ac o'n i'n meddwl oedd o'n really, dwi'n meddwl, oedd y bresenoldeb di'n anwyl, oedd o'n teimlo fatha bod chdi just yna fatha cwnselydd, oedd a dwi wedi deud hyn lot yn y podlediad yma am y sesiynau, ond o'n teimlo fatha bod ni, a mae y dal wan yn y sesiynau wan, bod ni fatha cwmni bach a bod ni gyd ar yr un lefel a bod ni gyd mewn lle saff efo'n gilydd. Y goedd oedd rhai yn ni efo jobs, mae gen rhai yn ni jobs yn y sesiynau lle. So dwi a Iolan rhoi dy'r pethau credigol ti yna fatha cwnselydd os oedd rhywun yn teimlo'n fregus. Ond, dwi'n gwybod, doedd o'n teimlo fatha bod yna statws yn ystafell a bod yna ddim un person uwch na llall. Ac oedd y naws yna di gweithio mor dda achos bod chdi yn ystafell. O'n i'n teimlo.
Ie, yeah, so dwi, ar rhyfedd ti'n dweud hynny wrtho fi, mae hwnna'n, dwi'n gwybod sut ti'n deimlo am hwnna, oherwydd, falle dim dyna sut dwi'n gweld yn hyn, ond ti'n iawn, y ffordd o'n i'n teimlo'n eitha anghyfforddus, I suppose, ar y cychwyn, pan bod ti'n cael dy gyflwyno fel y cwnselydd, os lycia di. Oherwydd, dwi roed wedi teimlo'n gyfforddus efo'r... Mae'n ethos a'n athroniaeth i yn cwnsela a falle gwellad ydy bod na ddim expert a bod yr perthynas pŵar na yn gallu bod yn broblem. Er ar deud hynny, mae angen i ryw radd a mae angen mewn perthynas cwnsela. Mae'n anorfod bod na rhyw fath o berthynas gwahaniaeth mewn pŵer jyst o gyd-destun y beth sy'n digwydd. Ond yn y prosiect ar y dipyn, yn sicr o'n i'n teimlo unwaith i'r 5 munud cyntaf na orffan ar ôl yr introductions, o'n i'n teimlo fel just aelod arall o'r grŵp, really, ac yn y bihafio fel aelod arall o'r grŵp. Ac yn sicr mae'n o'n i'n dysgu lot am elfen o'n nghymeriad i, twod, so dwi'n people pleaser. Dwi hefyd yn licio sylw, a dwi hefyd yn trio, dwi'n trio ngora, really, mewn lot o lefydd. So o'n i'n just yn trio ymroed, ond dwi'n siŵr os o ti'n gallu darllen y meddwl i, de, falle os o ti'n gweld, dwi'n gallu bod yn berson impatience, mae wedi impatience yn Gymraeg.
Ddiamynedd.
Ddiamynedd, ie. Dwi'n gallu bod yn ddiamynedd. Dwi'n gallu bod yn berson critical ofnadwy. So, o'n i'n poeni amdan rhai o'r pethau mae rhaid fi gyfaddau cyn dod yna. Sut dwi'n mynd i ddod â draws fan hyn, twod? Mae'n nghefndir i mewn athroniaeth, so mae athroniaeth yn eitha rational a logical a bethau fel hyn, twod? So, o'n i'n poeni sut dwi'n mynd i ymatab. Oherwydd dwi'n gwybod yr enghraifft efo pethau fatha creative art a beth fel dwi ddim yn gael, oedde. So dwi'n meddwl, be ddiawl sy'n mynd ymlaen efo yma? So o'n i yn poeni dipyn bach fysa ni'n ddim yn ffitio fewn i hwn, de. Ac i ryw raddo, oedd hwnna'n, nes i ddeud, yn un o'r sesiynau, oedd pan o'n i'n neud pethau, o'n i'n gallu gweld sut oedd yn meddwl i'n gweithio ar y pictiwr mawr trwy'r amser ar fatha rhyw strategies a frameworks. O'n i ddim yn, ac o'n i'n really mwynhau clywed gen eraill am y manylion. So os o ti'n deud, reit, mae eisiau sgwennu am y cymeriad yma. O'n i byth yn meddwl be oedd o'n wisgo'r ei draed, neu be oedd lliw i wallt o, neu be oedd gennaf o'r wal i loff, na ddim byd fel yna. Oedd ni efo fath o rhyw plots eitha, ddim abstract, ond oedd y cefndir yna o problem solving, o galatebion, o efficient means towards ends, oedd hwnna dal yn dod allan. So oedd yn diddorol iawn gweld y cyferbyniad o'n i'n teimlo, anyway, rhwng be o'n i'n greu a rhan fwyaf o be oedd pobl eraill yn greu. Hwnna'n fascinating, de.
Wyt ti'n sgwennu ers bod yn ar y dipyn yn yr sesiynau ta? Ti'n
sgwennu?
Ie, yeah, fatha, neu ti'n creu
o'r byd. Na, dim byd,
na. Wyt ti'n sbio nôl ar y gwaith nes ti'n neud weithiau?
Dwi di rhyw fath o dablo eto efo, wel, mae dau beth, dwi di rhyw fath o dablo efo tynnu llun, rhaid darlunio. Ond fel o'n i'n disgwyl, mae hyn yn dod o'n had, dipyn bach, dwi'n berffeithrwydd. So mae'r ffaith bod fi, pan dwi'n dynnu y lun ar bapur, bod fi ddim yn creu, sunflowers neu
yeah.
Monet's Gardens yn ddigon i fi roed o'r neillu. Ac dwi hefyd i wneud rhywbeth dwi wedi wneud es o'n i'n blentyn. Dwi wedi adeiladu model ar ei mrawd brynu model tank i fi dolyg. A dwi wedi adeiladu hwnna a wedi wneud fatha rhyw sîn bach iddo fo, a wneud planhigion a fatha. A mae hwnna wedi bod yn wedi bod yn ffantastig de. So, be dwi'n gofio fwyaf o'r adeg ar y dipyn oedd sut oedd y canolbwyntio ar y broses o greu rhyw fath o meditation iddo fi. Hynny yw, oedd o'n mynd â fi rhywle arall. Ac i ryw radd oedd o'n mot lle mae'n mynd â fi, ond mae'n mynd â fi o rŵan o lle mae'n meddwl i rŵan, tywod. Ac dyna o'n i'n gofio o ddod o na, oedd meddwl, dwi'n teimlo'n well rŵan, dwi'n teimlo fatha bod y brain fi wedi cael rest am ddwy awr. Dwi'n di bod yn chwirlio gwmpas yn meddwl am y pethau yma. Mae wedi bod yn llonydd, neu mae wedi bod yn, mae wedi cael ei ddefnyddio at rhywbeth creadigol. A dwi wedi cael ailbrofi hwnna wrth wneud yr gwaith creu ar y model yma, tywod. Ond eto, wrth wneud hynny, mae'r yn nghefn y meddwl i, mae'r ydy hwn yn dda.
Ie. Yeah.
Mae yna, dwi'n cofio pwer i ddeud, those who live to please must please to live. Hynny yw, mae artistiaid i ryw radda yn anorfod, mae nhw'n creu rhywbeth for public consumption. Mae nhw eisiau pobl edrych i weld i gwaith nhw. Ac i ryw radda, os dyn nhw eisiau gwneud bywoliaeth allan o hynny, mae rhaid i rhywun licio fo a talu amdano fo. Dwi'n mynd deud bod pobl ddim yn... Sorry, dwi'n eisiau mynd i rhy athronyddol o fo yma, ond iddo fi, mae'r judgments yna o hyd, de. A dwi'n mynd gwrs yna llais fideo neu llais pwy ydio. Ydy, diwna ddim digon da, neu mae'n fo neu hi'n well. Ac o'n i yn teimlo hynny, tywed, yn yr sesiynau, ni'n meddwl, dwi'n offi, mae hi di na hwnna, mae hi'n licio hwnna, ac yn cymharu, tywed. Ac un wers dwi wedi trio ddysgu yn adferiad ydi, paid a byth cymharu di hyn. Os ti'n dechrau cymharu di hyn, ti wastad yn mynd i ddod off yn waith ddrwg, da, mewn comparison. Yn Saesneg, compare and despair. Ac i ryw raddau, mae gwaith creadigol fel na, yn gyflad ydy, mae o mor unigryw, mae o mor expression o'ch di dy hun, bod cymharu yn futile, really. Ond yn anffodus iddo fi, mae gennau rhywbeth yn ymhenu sydd yn deud o hyd, reit, mae yna standards yn fan hyn, ac wyt ti'n syrthio islaw y safona yna, tywod? Ac yn aml mae'r safona yna'n hollol afrealistig, tywod?
Ie. Yeah. Ti'n teimlo bod chdi'n dal dy hun i'r standard yna fwy nes ar rhywun arall? Achos weithiau dwi... mae hwn waith dwi wedi gorau wneud ar fi fy hun, lle dwi'n dal yn hyn fyny rhyw standard a dwi'n deud wrth yn hyn. O, ni'n siarad efo rhywun yn ddiweddar yn deud dwi'n sgwennu, ond dwi wedi stop sgwennu. Dwi'n mond o sgwennu fi fy hun, ond dwi'n mynd angos yng ngwaith i neb.
Yeah.
Achos dwi ofyn y judgment na, ond mae'r sgwennu ni fi ddim o well. So mae gennau llwyth o waith credigol dwi wedi gwneud, ond dwi jyst ddim yn rhoid o i neb, achos... Mae o di helpu fi gael drwy cyfnodau anodd.
Mm.
A dwi ddim... Ella i'r gwrthwyneb i chdi, mae gen i lais yn eitha fi bod o rybys, ella. Ond ar y pryd mae'n helpu fi. A dwi'n gwybod, dwi'n mynd i roi hwn i neb, achos dwi'n misio i'r rhywun sathru ar rhywbeth dwi di iwsio fatha tactic i wneud yn hun ddim o well. Os mae hynna'n gwneud rhywbeth o sens, twod.
Ydy, a dwi'n meddwl bod hwnna... Yr broses de, hynny yw, dwi'n meddwl bod fi yn ffeindio un anodd i dderbyn bod rhai pethau jyst yn broses. Da gennau hogyn bach rwan, a dwi'n ffeindio ni'n, mae o dechrau tynnu llun neu beth bynnag mae o'n neud. Tynnu llun neu ochr apel droed neu rhywbeth. A dwi'n ffeindio ni'n yn gorau gweithio'n galed iawn i beidio gweld yr weithgaredd fel proses trio creu product da, tywod? So dwi falle'n gorau rili really trio pidio cywiro i'w pan mae'n tynnu llun. Tywod, dwi'n allu dweud am y judgmental. Dwi'n gorau gweithio'n galed i bydio actio allan hyn, ond mae'r meddwl yn dweud, ach, mae hwnna'n crap.
Ie. Yeah.
Sbia siap y gwynab, hwnna. Di tanks ddim efo olwynion fel yna. Mae olwynion yn grôn, ddim yn hir grôn. Mae hwnna'n mynd trwy, a dwi'n gorau gweithio'n galed i bydio mynegu hwnna.
Ie. Yeah.
Ac fe dwi'n ddysgu, mwy na dwi'n dysgu ydy, i ryw raddau, dwi'n meddwl bod i ots bod fi ddim yn fynegio. Dwi'n meddwl bod o dal yn weld o, de. Mae dal yn synhwyro. Y judgment, dwi'n meddwl. So, mae hwnna rhywbeth sydd falle yn stopio rhywun wireddu yr benefits, tywed? Fel ti'n dweud bod ti'n sgwennu a bod neb yn ei weld o. Mae hwnna'n beth da. Dwi'n meddwl bod ti'n gallu neud hynny a bod o ddim yn stopio chdi. Ond dwi'n meddwl bod yr preoccupation, obsession efo standards a cymharu yn gallu really cael yn y ffordd, tywed? A dwi'n abod un neu ddau o bobl oedd wedi peidio dod ar yr prosiect, oherwydd o'n nhw falle'n teimlo bod nhw falle ddim byd i gynnig ar un llaw. Ond nes i really gweld a dwi'n meddwl bod gweithio mewn grŵp hefyd, so yn gallu stopio hwnna. Hynny, mae pan dwi'n mewn yn y grŵp, oedd y judgment tueddiad na yn mynd dipyn bach. gan bod fi mewn grŵp ac awyrgylch lle oedd hynny ddim yn digwydd, tywod? Ac oedd y pawb yna, sicr y pobl yna yn arwain o, yn really neu siw bod yr ethos fel yna, tywod? A munud dwi'n mynd o yna, a falle'n trio wneud o, a ben yn hun i ffwr o hwnna, yn anffodus mae'r hen lais yna yn gallu dod yn ôl reit gry, tywod? A dyna dwi'n meddwl bod gweithio mewn grŵp, gweithio efo gilydd yn rhywbeth hanfodol, de, efo iechyd meddwl pethau fel yna. Ac i ryw radda, a fi fod yn ofalus, i ryw radda, dwi ddim yn siŵr, cos pan ni'n yn y coleg, oedd pobl yn neud, fatha gorau neud rhyw brosiect, ac oedd pobl yn neud brosiect ar bibliotherapy, art therapy, walking therapy, horse therapy, animal therapy, tod, ac yn e-mail, ydy, beth sy'n digwydd? So, mae'n proliferation o'r therapies yma. Ac o'n i'n, be sy'n mynd ymlaen, tod, be sy'n mynd ymlaen yn gyd o'r gwahanol bethau yma, ac dwi'n teimlo, o'n i'n teimlo na beth di o'r really ydy, i ryw radda, di o'n gymaint o ots be ydy'r weithgaredd neu'r subject. Be os ydy bod na falle gymdeithas o bobl sy'n rhannu'r un gols, rhannu'r un eithos, dod ati gilydd ac yn gweithio ag ati. Ond wedyn ar ôl wneud y prosiect yma, o'n i yn meddwl fwy amdan cyfraniad unigryw yr peth. Twa. So dwi'n meddwl bod anifeiliad falle'n gallu gwneud cyfraniad unigryw sydd yn wahanol i falle mynd am dro a bod gwaith creadigol hefyd efo rhywbeth unigryw, ti'n bod? A falle beth ydy bod y pethau yma yn siwtio rhai pobl yn fwy na'i gilydd, ti'n bod? Bod ti'n ffeindio'r peth sydd yn siwtio chdi ac yn wedyn yn ymroed y hyn i mewn i hwnna a gweithio fe eraill a'r cefnogaeth bod ti'n ffeindio rhywbeth sydd yn sydd yn helpu, de. Yn anffodus iddo fi, fel sydd yn digwydd efo, os dwi'n ffeindio rhywbeth sy'n gweithio, dwi'n rhoi gorau di. Beth yn sticio sydd yn byd. Fel sydd de, dwi ddim wedi cario ymlaen ysgrifennu. Oherwydd, mae'r meddwl yn syth, beth yw'r pwynt hyn? Dwi'n gallu fforddio'r hanner awr, yr awr yma i wneud y sgwennu yma, tywod?
Dyna, dwi'n meddwl sy'n mor special am y sesiynau ar y dipyn ydy'r ffaith. Ti'n mynd yna am awr a hanner, dim ond hynna ti'n gorau wneud. A dyna, ti'n llythrenol mynd yna ar gyfer ista, sgwennu, a oedd Mari Gwent hefyd yn gwneud pethau celf efo ni. Ti'n mynd yna, ti'n gwneud y pethau yna. A sa'n un lle arall ti angen bod. A dwi'n meddwl, mae'n eich dio'r amser yna eich di dy hun yn anodd pan ti ddim yn rhoi... Dim yna orfodaeth i bobl ddod i'r sesiwn neu gorfodaeth i bobl gymryd rhan yn beth ni'n wneud. Ond mae nhw yna, so... Mae chdi bach dda... O, wel, dwi yma wan, waith i fi wneud beth mae pawb arall yn wneud. A ti'n cael yr amser na, ti'n neud o, ti'n teimlo'n rili rhydd yn neud o. Ond mae yna rwystra pan ti'n neud o ben dy hun. So dwi'n dall yn iawn beth ti'n neud o ran... Di o ddim rhywun peth pan ti'n neud o adra wedyn. A di o ddim... Mae o'n bwysig bod gennych chi'r bobl, bod gennych chi'r grŵp o dy gwmpas di. Achos o, beth dwi'n sylwi wedyn ar y dibyn ydy, mae pawb yn... Dyn ni'n siarad am gwaith yn gilydd wedyn ar y diwedd ar ôl i rywun rannu. A mae pawb yn gadarnhaol am ei gilydd, a mae pawb yn cefnogi gilydd. Oedd o'n awyrgylch rili really special. Ond pa mor bwysig wyt ti'n gweld o... Mae yna lot o bethau wan. Mae celf wan, allu di gael celf ar prescription wan, so mae bobl yn neud gweithdai yn deud bod nhw ar prescription. Sydd yn ffantastig. Ond pa mor bwysig ydy o i chdi, ti'n teimlo, i gael cwnselydd fatha chdi yn presennol yn ystafell?
Dwi'n siwr sut i ateb y cwestiwn yma. Dwi'n meddwl bod yn gallu bod, mae'n gallu bod yn help, oherwydd ti ddim yn gwybod pwy sy'n mynd i ddigwydd, pwy sydd yna, pwy sy'n dod yna gati. Ond o'n i ddim yn teimlo bod fi mewn ffordd efo unrhyw fwy o ddim mwy gynnig na rhai eraill oedd yn y stafell, really, ti'n fod? Falle bod hynny'n rhywbeth, falle bod hynny'n self-deprecating neu rhywbeth fel yna, oherwydd dwi wedi cael profiad o ddelio fo amgylchiadau anodd mewn sesiwn a cwnsela, felly. So pwy o'r rhywbeth, a falle bod o yn reassuring i bobl eraill, dyna rhywbeth dwi ddim yn weithiau meddwl amdano, bod pobl eraill allai yn teimlo yn fwy cyfforddus gan bod fi yna. Dwi'n siŵr iawn chwaith hefyd, falle bod, gan bod fi'n yn newydd i'r peth, falle bod hwnna'n yn helpu mewn ffordd hefyd bod fi ddim efo dim preconceived ideas a ddim disgwyliadau. A bod na, ma siw bod na gymwysterau i gael mewn creative counselling a bethau fel hyn.
Mm.
Ond eto dwi ddim yn siŵr, dyna dwi ddim yn siŵr ydy'r gwahaniaeth rhwng just ymwneud mewn gwaith creadigol, a bod na rhyw fath o addasu gwaith creadigol i drio cyrraedd rhyw nodau cwnsela hefyd. So, o'n i'n hoffi'r ffaith i ryw radda bod yr unig beth oedd yn unwaith o'n i gyd yn yr ystafell, do na ddim gweithdi creadigol oedd o. Do na ddim byd i wneud efo adferiad neu dibyniaeth, na ddim byd fel yna. O'n i'n hoffi hynny, de. A gadael i bobl eraill, os oedd pobl eraill isio. Ac yn amlwg, wrth wneud y gwaith creadigol yna, mi oedd pobl yn tynnu ar ei profiadau wrth lunio cymeriadau a storïau. Ti'n gallu gweld, falle bod na elfen o mam neu dad yn y cymeriad yma neu yn ei profiadau nhw. Ond oedd hynny ddim ar yr agenda o'r cychwyn.
Na. Dwi'n meddwl bod ti'n iawn yn fanna, a dwi wedi siarad efo rhywun oedd yn cymryd rhan dros yr ha. Be sy'n mor arbennig am ar y dipyn ar ffordd mae Iola wedi llunio fo, ydy'r ffaith dyn ni ddim, does dim rhaid i chdi sôn am dy brofiad i fod dibyniaeth, ti'n cael mynd yna i sôn am ffordd ti'n teimlo, neu dyn ni just yn gweithio ar y broses o deimlo'n well. A os ti eisiau sôn amdano fo, mae hynna'n iawn, ond dwi ti'n mynd goro. Achos dim y dibyniaeth, canlyniad rhywbeth arall di'r dibyniaeth yn y bôn. Canlyniad o'r ffordd ti'n teimlo, ti'n troi at rhywbeth. A mae o'n, dyna dwi'n meddwl sy'n mor arbennig, mae Iola wedi profi fo, so mae'n dallt bedio. A mae hi wedi llunio'r sesiynau ac y ffordd dyn ni'n gweithio yn y ffordd fwyaf. Dyna sy'n neud o'n le saff, dwi'n teimlo.
Dwi'n cysio, o'n i'n meddwl bod o'n arbennig iawn, really, yr naws oedd yna. Ac y ffordd oedd... oherwydd, o'na lot o sialensa, doedd, i'r trefniadau, oedd o'n allan symud lleoliad, oedd y cymysgedd o Gymru Cymraeg, di Gymraeg, yr cyfieithu. So, o'n i'n edmygu y ffordd oedd o'n cael ei drefnu. Hwna'r rhan fawr iddo fi, o'n i'n meddwl, sut mae hyn yn gallu wneud hyn? Sut mae nhw'n gallu handlo pethau fysa'n gyrru fi'n wyllt? Pobl yn troi fan hyn hwyr, twod, dyna dwi'n deitha ti, os ydych chi'n gallu gweld sut oedd y meddwl i'n gweithio. A falle bod pawb yn cael yr un math o feddyliau, yr ymddygiad falle sy'n bwysig. Ond sut oedd chi wedi gallu dod ar pethau at ei gilydd, creu'r naws welcoming, croesawgar yma, cynnes, laid back. O hwnna oedd yn wers mawr iddo fi hefyd. O'n i'n gweld hynny yn rhywbeth o'n i'n meddwl rhaid fi drio cofio hwn, cos it's not all about me, twod. Dyna o'n i'n ffeindio efo dibyniaeth. Yn aml, dwi'n wrapped up efo fi, twod. Wrapped in self, a be dwi eisiau ddigwydd, o'n i'n gorfod dysgu a mynadd a pethau fel hyn, twod. Cos dwi'n meddwl bod addiction, dibyniaeth, mae o'n rhywbeth sydd yn lle mae'r hunan self yn rhan mawr o'r broblem, tywed? A getting out of self, mynd allan o'n hunan yn rhan o'r atab, ac yn sicr dyna iddo fi oedd y gwaith creadigol yn rhan o hynny, pan o'n i'n mynd fewn i'r gwaith creadigol yma, o'n i rwsus yn gallu anghofio y stwff arall, tywed? Oedden i'n dweud bod rhai o hwnna'n yn dod allan yn y gwaith, cos o'n i'n sylwi, o'n i'n dweud, mae'r cymeriad yma yn mynegi rhyw fath o political beliefs fi fy hun, twod. A hwnna rhywbeth dwi di fascinating efo gwaith creadigol. Oedd Sherlock Holmes, awdur Sherlock Holmes, dwi'n fan mawr o Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Oedd oedd wedi creu'r cymeriad yma, Sherlock Holmes, sydd yn completely rational, logical, pethau fel un. Ond oedd Conan Doyle yn credwr mawr yn hyd a lledryth, ac yn credu bod Houdini yn neud tricks, a pethau fel un. Ac yn wir, oedd Houdini hyd yn oed yn deitho fo, reit, di hwn ddim y magic, dyma sut dwi'n neud o. Ac oedd Conan Doyle yn gwrthod derbyn hyn. So, dwi'n gweld hwnna fascinate sut mae'r person yma sydd efo credoa yma yn creu cymeriad sydd yn hollol wahanol, de. O hwnna'n fascinating iddi fi.
Just genius, de.
Wel, mae rhywbeth, ydy. Tywod, sut mae'r... A dyna ti weld, de. Dyna ni weld sydd yn challengeio preconceptions ni o pwy ti'n weld yna, de. A dwi'n sicr yn eog o twyd ti edrych o gwmpas y stafell, ti'n gweld y gwynebau, y cyrff a'r pobl o dy flaen di, ac yn sort of dweud, reit, ma hon yn mynd i wneud stori am hyn, mae o'n mynd i wneud stori am... A wedyn ti'n clywed nhw, ond mae mor wahanol i be o ti'n falle di penderfynu dy hun. Be oedd pobl yn mynd i ddeud, twod? O hwnna'n ddiddorol y fi, twod, ti'n gweld... Falle bod ti rhy gyflym yn wneud penderfyniadau am be mae pobl fel, twod?
Ie, mae hwnna'n wers pwysig nes i ddysgu fyd, achos o'n i'n aml. Dim bod fi'n disgwyl yn byd geneb chwaith, ond o'n i wastad yn mynd, o'n i'n mynd disgwyl stori yna wen.
Ie. Yeah.
So dwi'n cytuno o hwnna, de. Diolch yn fawr iawn i chdi am ddod i siarad efo fi. Diolch yn deithio'r holl fawr i galeri. Mae wedi bod lyflu siarad efo chdi, a gweld chdi eto. Mae yna hiraeth yn ystafell amdano chdi yn sesiwn ar y dipyn. Gwbod bod yn anodd i ddweud. Mae Carwyn yn neud gwyneb wan, fel bod o'n coelio fi, ond mae yna wir. Felly, diolch yn fawr.
Diolch i ti.
Diolch i Carwyn am ddod i siarad efo fi, bod mor onest a gored, ac am fod yn sgwrs ddifyr. Diolch i Dion Jones o Galeri am recordio'r sain. Diolch i Theatr Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth Cymru, Tai Adra, a Bwrdd Cynllunio Camddefnyddio Sylweddau Gogledd Cymru am ariannu'r prosiect a'r podlediad. Diolch.